Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Беларусь-Россия. Выники 2023 года». Сегодня с нами наш гость, политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, привитание.
Добрый день.
Александр, вось спис подеев, тенденциев, процессов, якія сёлета отбывались у белорусско-российских отношениях. На ваш погляд, что с гэтага было галоўным? Что было таким, что в значной ступени вызначае будучыню, что як бы будзе яшчэ развиваться и у наступным 24-м годзе, а может быть и далей?
Ну, калі браць чисто медийный аспект, то наиболее гучно гремела, напэўна, история с Вагнером, потому что это был такой сюжет, где можно было разгарнуться в плане конспирологии. Але мне от початку эта конспирология сдавалась неслушной, что, мовляв, вось и сам гэты мятеж Пригожина был некой инсценировкой, что это был такой вельми дальнобачный, хитрый план Путина, как перекинуть Вагнеру Беларусь, а чего просто так не перекинуть его, как потом отсюль на Украину наступать, и навод пробивать этот Сувальский коридор. На самом деле, тут во всех этих комментариях такого кшталту конспирологично они уличивали, по-перше, что вагнеровцев там было 5-7 тысяч, это вельми мало для того, как наступать на Украину, там еще заминировали, и 50 тысяч не прорвутся теперь. Ну и идти на НАТО, на Сувальский коридор, это так само было бы авантура, и во всех этих гипотезах не уличивали суб'ектнасць Лукашэнкі і Прыгожына. Прыгожын усё ж такі падняў мяцеж сапраўды, і, як мы ведаем, Крэмль у выніку мусіў яго прыбраць. Ну і Лукашэнка, мякка кажучы, не быў зацікаўлены, хоць ён трошкі Польшу і папалохаў, але не быў зацікаўлены увязвацца ў рэальную вайну з краінамі НАТО. І я гэта падкрэсліваю, таму што вось для многіх каментатараў стала ўжо як бы аксіёмай, што Лукашэнка гэта марыянетка Крамля, што я не якой суб'ектнасці палітычнай не мае. Я думаю, што насамрэч усё болей складана. Калі ж вяртацца да гэтага спісу, я б дзве рэчы вылучыў, два пункты. Па-першае, гэта размяшчэнне ў Беларусі расійскай тактычнай ядзернай зброі. Чаму я гэта вылучаю? Таму што зноў жа тут ёсць спрошчаныя схемы. Вось Пуцін, маўляў, там Лукашэнку выкруціў рукі, яго ўлучыў у сваю гульню. Ну так, канешне, гэты крок, ён з'яўляецца часткай такога глабальнага шантажу супраць Украіны, супраць Захаду, і гэта гульня Пуціна. Але Лукашэнка сам даўно прасіў гэту зброю, і ён гуляе тут у сваю гульню. Не выпадкова з ягоных вуснаў сарвалася прапанова Пуціну: давайте там, як кажуць рускія, сабразім на траіх з Кім Чен Інам. Я думаю, што для Лукашэнкі вось Паўночная Карэя, гэта дыктатура ў пэўнай ступені прыклад. Гэта бедная вельмі краіна, але нават Злучаныя Штаты мусяць вытанцоўваць вакол гэта дыктатара, таму што атрымаць ядзерны зарад у свой гарод нават Амерыка не хоча, тым болей Амерыка не хоча. І для Лукашэнкі, калі ўжо забягаць наперад, можа ў нейкай сітуацыі у яго ёсць думка, што можна будзе, мякка кажучы, прыватызаваць, прыбраць да рук гэту ядзерную зброю, і тады ніхто яго не кране, як баяцца крануць гэта паўночнакарэйскага дыктатара. Так што вось гэты крок вельмі важны і можа мець вялікія наступствы размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі. І плюс тое, што тычыцца так званай братняй інтэграцыі. У свой час Лукашэнка адмовіўся падпісваць дарожныя мапы, але калі абставіны пасля 20-го года прыціснулі, дык цяпер вось як рапартуюць чыноўнікі расійскія, і беларускія ўжо на 90% выкананы саюзныя праграмы, гэта пералапачаныя трохі тыя ж дарожныя мапы. І гэта той выпадак, калі ахвотна верыш, таму што няма куды падзецца. І сёння беларускія ўлады самі лезуць у гэту маскоўскую пастку.
Ну і я так разумею, што вот этот вот камітэт, это ўжо ну, як би інший інституційний узровень. Тобто це некий Мінфін об'єднаний, а фактично російський. І вже з податками у Білорусі будуть розбиратися не білоруси. Кепські, добре, ну просто не яни.
Так, так, гэта пакрыще робіцца. Тут эканамісты, эксперты болей бы сказалі, але я ведаю, што там і на маскоўскі софт усё гэта пераводзіцца. То бок, умоўна кажучы, на маскоўскіх камп'ютарах усё будзе бачна, як цыркулююць беларускія грошы, там падаткі і гэтак далей. Раней бы Лукашэнка ніколі на гэта не пайшоў, але ну куды падзецца цяпер? Мусяць і ён, і беларускія чыноўнікі выконваць вось гэтыя саюзныя праграмы і ўжо ідзе гаворка пра тое, што на наступныя 3 гады будзе новы пакет такіх праграм. Гэта яшчэ глыбейшая інтэграцыя, а фактычна гэта перавод і на маскоўскі софт, і на маскоўскія законы. Карацей, Крэмль будзе адсочваць усе гэтыя працэсы ў фінансава-эканамічнай сферы, а значыць і ў палітычным плане будзе за жэбры ямчэй трымаць Лукашэнку і ягоных падначаленых.
Александр, а вот так, калі глядзець, што называецца ангро в цэлым, ці стала Беларусь за гэты год больш залежнай ад Расіі? Ці пазбавілася яна яшчэ больш свайго суверэнітэту? І, дакладней кажучы, у якіх аспектах як бы этого стало больш залежнасці, у якіх, можа, не стало, а у якіх, можа, і менш стало. Ну, вот я пригадав, что, скажем, до кастрычніка минулого года летели з беларускай території ракеты в Україну. З кастрычніка минулого года не летять.
Так, і, да речі, ось гэта так само важний пункт, я випустив, гэта важна падкрэсліць, тому што знову вже былі спрощені такі меркаванні, што Путін цісне на Лукашэнку, каб той сваю войска ўвёў у вайну. Ну, па-перше, мы не бачылі ўсё ж такі праяваў гэта аціску, калі Крэмль сапраўды ціснуў у ранейшыя часы, то гэта былі і адпаведныя дзеянні кшталту, там вентыль, газавы, нафтавы перакрывалі, а тут наадварот. Усё сыпалася, як ніколі, усе даброты з боку Крамля. Таму я думаю, што Лукашэнка знайшоў нейкія аргументы, пераканаў, што лепей мы будзем палігонам для вашых мобікаў, лепей мы будзем для вас зборачным цэхам, але не трэба там жменька маіх гэтых сіл спецыяльных аперацый пагоды вам не зробяць, а толькі лішнія праблемы будуць. Таму тут трэба аддаць належнае, гэта таксама штрых да таго, што ну не зусім не на 100% Лукашэнка марыянетка. Але па вялікім рахунку, калі адказваць на ваша пытанне, ну вось глядзіце, тут зноў жа не трэба павярхоўна меркаваць, таму што у свой час, як вядома, на Кіеў пайшлі з Беларусі, і тады тут ці 30, ці 50 тысяч было войскаў, цяпер 2000 прыблізна, і з іх 1600 гэта на двух гэтых аб'ектах, звязаных з радыёлакацыяй, з сувяззю пад Ганцавічамі і пад Вілейкай, і гэта яшчэ з савецкіх часоў. Там гэта не сілы нападу, і гэта невялікія. Ну, плюс, напэўна, там на аэрадроме ў Зябраўкі, ў Гомельскай вобласці, гэта ж менька. Але сказаць, што цяпер зменшылася ў вайскова-палітычнай сферы залежнасць Лукашэнкі ад Пуціна, тут не выпадае, таму што калі Пуцін раптам на нейкім этапе вайны з Украінай захоча зноў увесці тут групоўку і паспрабаваць з поўначы наступаць, то Лукашэнка не зможа адмовіцца, гэта ж натуральна. Ну, а самае галоўнае, канешне, вось гэта паўзучая інкарпарацыя ў фінансава-эканамічнай сферы, таму што раней цяпер уже не верыцца, што некалі сам Лукашэнка патрабаваў дыверсіфікацыі знешнеэканамічных сувязяў, там тры кошыкі, каб пароўну Еўразвяз, Расія і далёкая дуга, каб раскладаўся экспарт. Цяпер, здаецца, ўжо болей за 2/3 гандлю прыпадае на Расію, гэта доля расце, плюс лагістыка ўся завязана на Расію, праз іх порты, як вядома, і ў так званая далёкая замежжа Украіны, гэтай далёкай дугі ці глабальнага поўдня, як цяпер модна казаць, усё ідзе праз Расію. І гэта пастка, таму што гэта поўная завязка на імперыю. Нездармажне, калі Лукашэнка патрабаваў гэтай дыверсіфікацыі. Ён жа разумеў і публічна казаў, што ляцець на адным крыле гэта нядобра. І пра дзікі крэн у бок Расіі ён казаў. Я думаю, што у яго не змянілася адчуванне гэтай небяспекі, але просто, ну, зноў жа, куды падзецца пасля 2020 года, калі ён здушил это мирное повстание, когда он спалил мосты в дочинениях с Заходом, застается только самому ползти вот у пашу этого имперского удава. И я думаю, что Лукашенко это разумеет, але в его разлик такий, что ну на его житье этого вот гандлю ковалками суверенитету еще хопить. А какая альтернатива? Откручивать гайки, выпускать политзняволенных и потом, как Латушка его упек у Гаагу, для него это горшая перспектива, чем навод стать губернатором полночно-заходнего краю. Тому тут для его выбор видовочный.
Александр, наприканці минулого 22-го года мы так само сидели, обмерковывали, подводили выники и будовали прогнозы. Так вось, коли брать белорусско-российские относины, а что с прогнозов, что с перастярогов, якія рабіліся напрыканцы 22-го году, адносна 23-го. Вот што не спраўдзілася і чаму не спраўдзілася?
Ну, самая популярная была тема, и многие комментаторы амаль что упэўнена казалі, что Лукашенко будзе змушаны уступіць у войну супраць Украины. Але, як мы бачым, гэтага не адбылося, тьфу-тьфу, и до конца года, я думаю, не адбудзецца, тому что просто нават фізічна немагчыма за такі короткий час стварыць тут такую ударную груповку. И, як я уже сказал, украинцы добра падрыхтаваліся до того, каб достойно сустрэць, так бы мовіць, захопников с полночи. Тому это на сегодняшний день малоимоверно, и дякую Богу, что вот такие прогнозы не справдились. И я, до речи, так само лечил, что навряд ли Путин утягнет Лукашенко в войну. Я не прихильник этих поверховных схем. Я думаю, что Лукашенко мает певную субъектность, и есть у него возможность доводить Путину, что лепей быть вот у таким амплуа, у яким он выконывает сегодня хаурусницкие обовязки.
И про еще один феномен, який на первый погляд внутри белорусский, хотя, может быть, и не. Это пригаданная милитаризация. Милитаризация всех сфер життя. Это и военные кафедры введения, вертания. Это и проверка, зверка войсковых документов, якая на протягу этого года. Это и СМС-призыв. Это и весь частное, непрерывное, перманентное вучение, якие отбываются у Беларуси. Пагроза ці папярэджанне, што ўзброіць леснікоў, стварэнне народнага апалчэння, эцэтэра, эцэтэра, эцэтэра. Вот цэлы набор, цэлая палітыка. Сэнс. Ці азначае вот это всё, што, умоўна кажучы, беларускія ўлады Лукашэнка ведае. Праз месяц, праз два, праз пяць, праз колькі Пуцін скажа: «Саша, надо?» І всё. Пашлі в бой. Ці наадварот, ці это спосаб, як не дзіўна, это прадухілі, ці ўвогуле это не мае значэння ў сэнсе перспектывы, будзе вайна, не будзе вайна?
Я думаю, что у Лукашенко тут несколько мотивов. Ну, по-перше, ее не выключая. Усяк может повернуться этот сюжет войны во Украине, и, может, Путин праз некий час скажет саправды, что Саша треба. Тому лепей подрихтоваться, лепей уличить вот те косяки, якія были у России подчас так званой частковой мобилизации, и тому муштруют этих резервистов, там эти маневры проводят в военкоматах, там наводят парад, так уже по смс-ках, как выкликать, коли что, и так далее. Вот это первый слой. Другое полягая у тем, что Лукашенко думая, ну, конечно, смешно выглядая это тероборона, ци там некие паляуничие с ружьями, супроть там украинская, ци натовская спецназу, зразумела, что ты их пошелкают просто, как куранят. И тут наихудшей такая резерва рыхтуется на той выпадок, коли раптом знову почнутся некие внутренние забурения, вось тады гэтые люди там же будут, коли что, отбирать у эту тероборону надейных, так бы мовить, твердый свой электорат, вот там яны навод с примитивной некой зброей смогут, махчима, утаймовать вот этот бунт пятой колонны. Такая в мозгах еще прокручивается перспектива. Ну и нарешті, ведаете, это просто еще одно оправдание, аргумент, чему кончатково сдушиваются усялякие громадянские правы. Ну, мы же у ворожим отточение, рішенні. Тут ось Захад уже на низькім старті, НАТО, Лукашенко ж каже, що у 20-му році, ось натовці вже, каб тільки на день хоча б, мовляв, гэтыя ягоныя праціўнікі з пятай калоны захапілі ўладу, то натоўцы былі б ўжо тут, як тут. І таму сёння вось гэта мадэль аточанай крэпасці, яна дапамагае ўладам у піяраўскім плане патлумачыць, чаму міліцыянтаў будзе поўна на кожным выбарчым участку, фіранак там не будзе на кабінках і так далей. Ворагі ж не спяць, ворагі рыхтуюцца і ў любы момант могуць напасці, таму вось мы мусім ісці на такія обмежаванні.
І ще одне питання якраз про прогнози. Про прогнози уже на наступне, на 24-й год. І прогнози в контексті двох подіїв, які відбудуться у Білорусі і в Росії. В Білорусі у лютому пройдуть парламентські вибори. І невзабаве буде сформований новий склад Всебілоруського народного сходу уже у новому конституційному статусі. І там з коротким інтервалом, соковіку, у Росії пройдуть президентські вибори. Ну, зрозуміло, що вибори і в Білорусі, і в Росії, м'яко кажучи, не будуть ні свободними, ні справедливими. Але, тим не менше, це важливі мероприємства, політично важливі мероприємства. І от як яни, як їх політичне, як би мовити, реха, може попливати на двохбокові відносини в наступному році?
Ну, аўтакраты, мы бачым гэта і па паводзінах Лукашэнкі і Пуціна, ўсё ж такі гэтым вось нібыта рытуальным працэдурам надаюць вялікае значэнне. Ўсё ж сапраўды гэта момант нейкага выпрабавання для рэжыму, гэта момант легітымацыі. І Пуцін, магчыма, пакуль што не абвяшчае новую мабілізацыю, каб не злаваць, не раздражняць свой электарат. Вось пасля таго, як ён перавыберецца, там, канешне ж, ніяких сюрпризаў не будзе, ўсё пройдзе, як па масле. Пасля гэтага ён можа абвесціць, ёсць такая версія, такі прагноз, мабілізацыю новую ў Расіі. І гэта для Лукашэнкі будзе плюсам, таму што тады зменшыцца патрэба і зменшыцца імавернасць таго, што Крэмль будзе ад яго патрабаваць, ад Лукашэнкі, каб ён свае войскі па зямлі ўводзіў у бой супраць Украіны. Так што ў гэтым плані для Лукашэнкі можа быць плюс. Лукашэнка перавыбіраецца пазней, у 25-м годзе. І тут таксама вось ёсць канспіралагічныя версіі, хтосьці кажа, што якраз Крэмль вось гэта фармаванне ўсебеларускага сходу скарыстае, каб нашпігаваць яго сваімі людзьмі і можа пры выпадку тады скінуць Лукашэнку. Мне здаецца, што зноў жа тут, па-першае, зменшаецца суб'ектнасць Лукашэнкі, ўсё ж гэтыя ўнутраныя працэсы ён кантралюе, і натуральна, што склад ўсебеларускага сходу будзе фармаваць вертыкаллю і адмашку ці зацвярджэння гэтага спіску будзе рабіць Лукашэнка. Так што наўрад ці Крэмль тут наўпрост можа ўплываць, а болей такое важнае падставовае пытанне заключаецца ў тым, ці трэба Крамлю цяпер інтрыгаваць супраць Лукашэнкі, змяняць яго на умоўную там Качанаву ці на Вальфовіча. Ну, Вальфовіч, здаецца, не ў Беларусі нарадзіўся, він не можа быць прэзідэнтам. Але і такая канспіралогія, людзі нават не ўлічваюць вось гэтыя моманты і таму там прарочаць, што вось гэты стаўленік Крамля, ці гэты стаўленік, ці стаўленіца будзе замест Лукашэнкі. Але я думаю, што Пуціну, па-першае, не да таго цяпер. Вайна і коні на пераправе не мяняюць. Па-другое, у прынцыпе, яны з Лукашэнкам, вось таксама многія кажуць, вот там Лукашэнка ўціснуўся у машину, калі Путін быў у Мінску, той уже його разлюбіў, так би мовити. Ну, не треба по одним-двух епізодах меркаваць, що вже нейка чорная кошка пробегла поміж імі. Мне здається, що по великим рахунку гэтыя два автократы один одного розуміють. Яны встретились два одиночества, кажучи рускай песней, і яны один за одного тримаються. Калі ще выселками спадара Латушки ордеру Гагу для Лукашенки выпишуть, дык гэта їх ще болей зблизить. Тому яны подовгу сидять, і многія назіральники дивяться, про що вони говорять. Ну, от два пенсіонери, їм є про що поговорити, у їх однольковий гэтый совковий бэкграунд, однольковий погляд на проклятий Захад і все такое. І було б добре, каб гэтыя два пенсіянеры сядзелі недзе на лавацы каля пад'езда і хай бы сабе перацілі колькі за год. Але трагедыя ў тым, што яны на чале краін і яны сёння вядуць вось гэту авантурную дзікую палітыку, якая ставіць пад удар у прыватнасці лёс беларускай незалежнасці.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. А вам, шаноўныя гледачы, я, па-першае, жадаю шчаслівых святаў. І за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей у наступным 24-м годзе, вы зможаце глядзець на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння і са святамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.